Soziolinguistika klusterrak antolatuta, euskal kulturgintza eta hizkuntz komunitatearen inguruko jardunaldia izan zen aurrekoan Donostian, Miramon parkean. Eta beste beste kulturak ze aportazio egiten du gaur egun hizkuntz komunitatean aztertu genuen bertan bildutako 100 lagun baino gehiagok. Eta digarria egin zitzaidan John Sarasuaren jarduna. Kulturgintza eta hizkuntzaren arteko harremanaz eta jardueraz eta estrategiaz jarduntzen luze, eta oso hitzaldi mamitzu egin zuen. Eta egunean zehar, kultura, sarea, edabideak, hizkuntza, izan genituen bertan hurbildutako guztiok izpide. Eta komunikabideak eta komunitateak komunikazioa dute ardatz. Eta gaurkoan horri erreparatuko diogu. Gure kultura, gure izateko era, nola eratu eta nola lagundu, nola landu hizkuntz komunitatearen logikaren baitan. Hizkuntzarena, kasu honetan euskararena eta Euskal Herrian. Nola landu transmisioaren kontua, nola agertzen diran gaur egun kultura eta kulturgintza edabidetan. Kontsumo kultura bada gehien bat edatzen dena, bai edabidetan, bai zarean, edo kulturgintza sorkuntza, sortzaileak agertzen diren, ez bakarrik artistak. Baina John Sarasuaren jardunean, 3 puntu garrantzitsu nabaren dugu dituzte. Berak, estrategikotzat eman zituenak, batetik transmisioa, belaunaldien artean, jendeen artean, geruza ezberdinen artean, bestetik sustapena, eta 3. jakintza. Eta kultura digitalaren inguruan aritzen garenean ere, internet, teknologiak, edukiak, zarea, guzti horretaz, nik ustez 3 puntu hauek ere klabea direla. Transmisioa batetik, zer da eskaintzen duguna, zer erakusten dugu, nola pasatzen da hori belaunaldi batetik bestera, herri batetik bestera, komunitate batetik bestera, bestetik sustapena, nola promozionatzen dugu guk egiten dugun hori, nola ezagutarazi, nola komunikatu, azken finean, eta azkenik jakintza. Ze formazio darabilgun gaur egun horren inguruan. Formazioa izan daiteke, ideologia izan daiteke, edo mezua egituratzeko logika bat. Zergatik ari garen honetan, ze helbururekin. Eta 3 horien kombinaziotik, kultura digitala, sarea, hobeto eratuko dugu, hobeto transmitituko dugu, eta hobeto emango dugu ezagutera. Baina ariketa hori bera egin dezakegu irrati baten baitan, elkarte baten baitan, edo komunitate baten baitan. Transmisioa, sustapena eta jakintza. Eta 3 ardatz hoiekin, sareak bere biziko garrantzia dauka hizkuntza, komunitatea, kultura eta guzti horren baitan. Sarearen lana, sarean egiten dugun lana, estrategikoa izango da. Eta ezin ditugu ahaztu, hortarako, ba, ondo ezagutu behar dugula ja, sarearen beraren funtzionamentua, tresna honena, netika, sareko logika ondo barneratu, eta horren arabera komunikatzen jakin, transmititzen jakin, zabaltzen jakin, edukiak sortzen ikasi, edukiak digitalizatzen, eduki horiek gerora zabaltzen, eta horren arabera ba, gure komunitatea gerota sendoagoa, gerota beratzagoa, ikusgarriagoa eta interesgarriagoa bilakatuko dugu. Eta horretan, euskarak eta euskal kulturak badute oraindik egitekorik.